habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa washington. waa fiidnimo khamiisa bisha abriil ee sanadka 2020 waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha qaabqaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee ka socota teendhada Afisyuni.
waxaa socotay codsiinta guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee golaha shacabka ee aqalka hoose, waxaana hadda soo idlaatay cod dhiibashada xildhibaanada iyadoo la tiriyo cod.
waxaa kaloon idiin haynaa jawaabaha ay doorashadan ka bixiyeen dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool gudaha iyo dibadda dalka.
xarooyinka qaxootiga waxay ka dhursugayeen waxa soo baxaya. waxa soo baxaya hadda xaalayto rajo weyn baa noo dhalatay. annaga daan nahay xariyahan dhadhaab, waxaan aad u jecelnahay dhulkeena ku noqon horta annaga, khaasatan weliba aniga waan noqonayaa, weliba xataa cid ceeli ma dhahay waan noqon. dadka oo dhanna waa ila mid rajadaasu qabaa. dalkii iyo dadkii inaan loo turaan jecelnahay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa jawaabaha ay doorashadan ka bixiyeen dadweynaha. sidoo kale qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka socota teendhada Afisyuni ee magaalada Muqdisho, iyadoo loo ballansan yahay in la qabto doorashada guddoomiye ku-xigeenada golaha shacabka oo xalay dib loo dhigay kadib markii waqti dambe ay noqotay sida uu shaaciyey shir guddoonka. 10 xildhibaan ayaa u tartamayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, halka guddoomiye ku-xigeenkan ay u tartamayeen guddoomiye ku-xigeenka labaadna ay u tartamayeen ama u sharaxnaayeen in ka badan 7 xildhibaan. sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa xalayto loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya, isaga oo helay codad gaaraya 136, wuxuuna ka adkaaday xildhibaan xasan cabdi nuur oo helay codad gaaraya 98 cod. faahfaahinta wararkaasi oo faahfaahsanna waxaad ku maqli doontaan warka kadib. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa booqasho ku tegay dalka Ukraine, gaar ahaan magaalooyinka ay burburiyeen ciidamada Ruushka. waxaanu cambaareeyey dagaalkan oo ugu yeeray dagaal macno la'aan ah. waxa uu intaa ku daray inuu taageero buuxda u fidinayo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada, wuxuuna ka codsaday dowladda Ruushka in ay aqbalaan la shaqaynta maxkamadda. xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa tilmaamay in marka laga hadlayo dembiyada dagaalka aan la iloobin in dembiga ugu xun uu yahay dagaalka laftiisa. dhinaca biniaadantinimada, xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in uu doonayo inuu gacan ka geysto sidii loo samayn lahaa wadooyin biniaadantinimo oo loogu talagalay dadka rayidka ah ee ku go-doonsan magaalada Mariupol ee koonfurta Ukraine, gaar ahaan gudaha warshadda weyn ee Azovstal. ruushka iyo Mareykanka ayaa isweydaarsaday maxaabiis, inkasta oo ay u dhaxayso xiisad ka dhalatay dagaalka Moscow oo ay ku qaaday Ukraine. ruushka ayaa ku wareejiyey Mareykanka askari horey uga tirsanaa ciidamada Marineska ee Mareykanka, iyada oo ay ku bedelatay duuliye Mareykanka lagu xidhay oo lagu eedeeyey in uu daroogo soo gelinayay waddanka. Trevor Reed oo kasoo jeeda gobolka Texas oo lagu xidhay Ruushka sanadkii 2020 ayaa lagu bedeshay Konstantin Yaroshenko oo Mareykanka uu ku xukumay 20 sano oo xabsi ah. afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka Maria Zakharova ayaa sheegtay in maxaabiista isweydaarsiga maxaabiistan ee dhacday Arbacadii shalay kadib hanaan wada xaajood ah oo muddo socday. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bayaan soo saaray ku sheegay in isdhaafsiga uu u baahnaa go-aan adag oo aanu si fudud u qaadan. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sidoo kale ammaanay maxaabiis isdhaafsiga. Reid ayaa maxkamad ku taala Ruushka waxay ku xukuntay 9 sano oo xadhig ah bishii Julaay 2020 kadib markii lagu eedeeyey inuu weeraray askari boolis ah. Reid waa u beeniyey eedeymaha loo jeediyey, wuxuuna sheegay inaan waxba ka xusuusan dhacdadaas. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa in uu bisha soo socota u safro dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan si uu la kulmo madaxda ugana la hadlo xiriirka dhaqaale iyo midka amni. aqalka cad ee looga taliyo Mareykanka ayaa ku dhawaaqay safarka isagoo sheegay in Biden uu tegi doono May 20-keeda ilaa iyo 24-keeda. koonfurta Kuuriya, madaxweyne Biden waxa uu wadahadallo yeelan doonaa madaxweynaha dalkaasi Yoon Suk Yeol oo la doortay bishii March. dhinka Jabaanna waxaa madaxweyne Biden uu la kulmi doonaa ra'iisul wasaaraha Kishida Fumio, waxaana uu wada hadalay yeelan doonaa madaxda wadamada ay ka mid yihiin Jabaan, Australia iyo waliba dalka India. Halkan nagala socotaan dhigaysyaal walaanta af Soomaaliga VOA. Waxaa teendhada afisyoon ee magaalada Muqdisho ka socota doorashada labada guddoomiye ku xigeen ee aqalka hoose ee baarlamaanka. Doorashada labada jago oo isku mar dhacaysa ayaa waxaa ilaa haatan la tiriyay codadka guddoomiye ku xigeenka koowaad iyo kan labaad, iyadoo ay muuqato in lagu kala adkaan waayay wareegii hore. Wararkii ugu dambeeyay ayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan xerada afisyoon.
Haddaan waxaa socotay codsiinta guddoomiye ku xigeenada koowaad iyo labaad ee golaha shacabka ee aqalka hoose, waxaana hadda soo idlaatay cod dhiibashada xildhibaanada iyadoo la tiriyay codadka xildhibaanada codkooda siiyey labada u kala tartamay guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka iyo guddoomiye ku xigeenka labaad. Waxaana dhammaan xildhibaanada codka dhiibtay waxaana la tiriyay cod dhiibashada. Guddoonka kumeelgaarka ah iyo guddi qabanqaabadu waxay ku dhawaaqeen natiijada koowaad ee kasoo baxday cod dhiibashada guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka, waxaana kusoo baxay 4 mushtarak oo markii dambe 2 kamid ah mas-uuliyiin, waxaana wareegaasi hadda labaad uu gudbay guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka xildhibaan Caananuug Cumar Cabdulla Caananuug oo ka tirsan golaha shacabka iyo xildhibaan Saaxib Yasamatar oo iyana wareega labaad kasoo gudubtay koowaad. Waxaana labada musharax hadda aadi doonaan wareeg labaad. Sidoo kale waxaa la tiriyay cod bixinta kursiga labaad ee golaha shacabka musharaxiinta u tartamaysa, inkastoo weli natiijada lagu dhawaaqin oo xilliga Muqdisho 4 la kala aaday, laakiin mar dhowe lagu dhawaaqi doonaa natiijada.
Way Cabdulqaadir, waxaad sheegtay inay ay tanaasuleen laba xubnood oo tartamaya guddoomiye ku xigeenka koowaad tartamaya. Labada xubnood kuwee bay ahaayeen, sama sheegeen cid ay siinayaan codkooda ama ay taageeradooda ku biirinayaan?
Labada musharaxatana sushay qof ka mid a wuxuu ahaa qof ku cusub siyaasadda marka loo eego, wuxuuna qofkii ugu codka badnaa guud ahaan wareegan koowaad xildhibaanada usoo gudbay 59 cod ayuu helay. Wuxuuna sheegay inuu tartanka ka haray, wuxuuna qubsay in codkiisa u wareejinayo xildhibaanka usoo gudubtay wareega labaad ee xildhibaan Saaxib Yasamatar oo ka tirsan golaha shacabka. Wuxuuna tilmaamay ilaahi li qoldada haweenka maadaama gabar ay tahay, sida uu sheegay. Sidoo kale wareega labaad waxaa usoo gudubtay xildhibaan Khadiije Maxamed Diiriye oo iyana heshay 21 cod, waxayna xustay inay ka tirsushay iyana codkeeda waxay u wareejisay xildhibaan Caananuug oo sheegtay halka u wareejinayso. Labaduba way caddeeyeen mowqifkooda siyaasadeed iyo halka ay rabaan inay codka wareejiyaan.
21 iyo 19 cod bay kala heleen labadan xubnood ee tanaasulay. Labada xubnood haatan isugu soo haray Caananuug iyo Sacdiya, iyagu imse kala haystaan natiijada ma la sheegay?
Xildhibaan Sacdiya Samatar waxay haysataa 52 cod, halka xildhibaanka kale ee soo baxaan uu haysto 58 cod. Marka loo eego farqi weyn uma dhexeeya labada xildhibaan. Sidoo kale labada xildhibaan doorashada tartankooda marka loo eego tartanka meesha ka socday guuxa siyaasadeed, waa laba xildhibaan oo aragtida muqaaradka ahaa ama xildhibaanada muqaaradka loo arkayay. Sidoo kale marka la fiiriyo guuxa iyo tanaasulka labada dhinac ay sameeyeen, waxaad mooddaa inay howlka wax ka bedeshay, gaar ahaan xildhibaankan ugu codka badnaa ee haystay 59 cod oo siyaasadda ka dhigayda markii ugu horreysa xildhibaan. Codka intaa la ekeysay lukaara tartanka ayaa iyana aan la ogeyn, laakiin wuxuu sheegay in tartanka uu iska haray, laakiin wuxuu ahaa xildhibaankii ugu codka badnaa ee usoo gudbay wareega koowaad.
Way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, hadda guddoomiye ku xigeenkii koowaad labada xubnood baa isugu soo haray kursigiisii, kii labaadna waa lagu guda jiraa, maxay tahay tallaabada xigta? Se goormaa la filayaa in natiijada rasmiga la ogaado labada xubnooda kusoo baxaya labada kursi?
Waxaa la aadi doonaa wareeg labaad, oo wareeg labaad hadda labadan mushtarak way cadda inay wareeg labaad ay aadi doonaan. Waxaa kaloo wareeg labaad aadi doona 4 musharax ay kasoo baxda guddoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka codkooda la tiriyay. Haddii uusan tanaasul dhicin ama uusan waxa loo yaqaano 50+1 ama 51 uusan qofkood helin, waxaa qasab noqon doonta in wareeg labaad la aado. Wareegaas labaad 4 musharax ugu codka badan ee gudbi doonta. Haddii tanaasul yimaadana dabcan labada ugu codkabana wareeg labaad aad doonta marka hadda waxa la sugayba waa in wareeg labaad oo doorashada la aadi doono taasoo mar kale ka dhigi doonta in tartanka la geli doono
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo khadka telefoonka ugu warramayay cabdixakiin maxamuud shirwac halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a doorashadan waxaa laga soo dhaweeyey meelo kala duwan oo geeska afrika ah qaar ka mid ah qaxootiga soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa sheegay in mas-uuliyiinta la doortay ay ka sugayaan waxqabad weyn si ay qaxootigu dalkooda dib ugu laabtaan cabdulaahi cismaan xaaji aadan oo in ka badan 30 sano qaxooti ku ahaa xerada qaxootiga ee dhadhaab ayaa ka mid ah dadka aragtidooda ka dhiibtay doorashada guddoomiyaha golaha shacabka wariyaha v o e da ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol ayaa warbixintan inoo soo diray
bismillaah magacaygu waa cabdulaahi cismaan xaaji aadan waxaan ahay mid ka mid ah hogaamiyaasha xerada qaxootiga ifo haddii aan ka hadlo fikirkayga doorashada ka dhacday soomaaliya guddoomiyaha golaha shacabka waxaa ku guulaystay sheekh aadan madoobe annagu ka qaxooti ahaan mar walba waxaan ma aragtaaye danaynaynaa xasiloonida soomaaliya horumarka soomaaliya iyo waxgalka soomaaliya maadaama oo aan qaxooti nahay qof kasta oo muwaadin ah oo soomaali ah oo ay soomaaliya ma aragtaaye u garato ama baarlamaanka soomaaliya uu u garto inuu xil golaha shacabka uu qabto waanu soo dhowaynaynaa annagu bannaan joog baan ka nahay qurba joog baan nahay cid aan taageerna male siyaasiyiinna ma nihin waxaa weeye waan soo dhowaynaynaa 100% baan soo dhowaynaynaa waana ku faraxsannahay soomaaliya inay ka baxdo isjiijiidkii iyo khilaafkii ragaadiyey waad la socotaan soomaaliya in badan bay dagaallo ka socdeen ilaa 1991 bay dagaallo ka socdeen marka ay dowlado yeesheenna khilaaf yaa ragaadiyey hadda waad la socotaan 1 sano 4 sano ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo markay dhammaatay 1 sano oo kale oo khilaaf abaa socday runtii annagu ka qaxooti ahaan waxaanu ka cabsanaynay in meesha uu dhib ka dhaco oo xabaddii soomaaliya ka dhici jirtoo kale ay ka dhacdo oo haddana rajadii yarayd ee aan ka qabnay dalka soomaaliya ay sidaa ku baaba'do mar haddiise ay guddoomiye golo shacab ay dooratay amaba ay doorteen baarlamaankii soomaaliya waan soo dhowaynaynaa aad baana ugu hambalyaynaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu mid khayr qabo alla nooga dhigo waxaa weeye annagu ka qaxooti ahaan mas-uuliyiintan hadda la doortay aqal sare iyo golaha shacabka ama aqalka hoose midkuu dooniba ha ahaadee waanu soo dhowaynaynaa aad baana ugu faraxsannahay waxaana bogaadinaynaa in soomaalinimada la ilaaliyo midnimada la ilaaliyo wadajirka la ilaaliyo in ummad fara badan oo qurbihii iyo waddankiiba ku kala firirsan baad mas-uul ka tihiin waxaan kula dardaarmahayaa mas-uuliyiinta la doortay inaad ma aragtaaye aad ummadda u turtaan oo ma aragtaaye waddanka aad samata bixisaan dowlad xalaal ah aad ka dhistaan dowlad aan khilaaf lahayn oon buuq lahayn oo ma aragtaaye aan ummadda dhib u horseedin inaad dhistaan yaanu idinkula dardaarmarka
cabdulaahi meeqa sanaad joogtay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab
32 sanaan joogaa xeryahan qaxootiyada dhadhaab oo aan qaxooti ku ahay
cabdulaahi muddo ka badan 30 sanaad joogtay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab muddooyinkii ugu dambeysay oo maalmihii ugu dambeysay dadka qaxootiga soomaalida ku nool xeryahan qaxootiga dhadhaab aad bay ula socdeen warbaahinta arrimaha doorashada soomaaliya marka maxay idinka dhigantay arrintan
aad baan ula soconnay oo walwal iyo walbahaar baan meel la qaban lahayn annaga oo 32 sano qaxooti ah oo aanu rajo ka qabnay inaan waddanka annaga dib ugu noqonno ayaa khilaaf yimid haatan waanu soo dhowaynaynaa waanu bogaadinaynaa waxayna nooga dhigan tahay maamulada hadda la doortay waxay nooga dhigan yihiin runtii guul aan lasoo koobi karin bayyno annagu ka qaxooti ahaan rajada keliya ee aan qabnay amaba aan sugaynay waxaa weeye soomaaliya oo israacda soomaaliya oo ma aragtaaye dowlad la isku raacsan yahay ka dhalata soomaaliya oo ma aragtaaye midnimo iyo wadajir ma aragtaaye ku salaysan ayaanu ma aragtaaye ka dhur sugaynay haddii taa la helana runtii dee annagu qof dadka ugu mudan ee aada u soo dhowaynaya waa annaga sababtoo ah waxaan rajaynaynaaba inaan qaxootinimadii ka baxno oo ma aragtaaye aan dalka anaga hooyo aan dib ugu noqonno
magacaygu waxaa layidhaha khaliif cali axmed waxaan joogaa xarada qaxootiga alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan ka hadlaya waxa weeye arrinta soomaaliya maanta dhibaatada ka jirtay ee aad iyo aad aan oola walbaarsanayn ee soomaaliya inay wax noqoto aan doonaynay ee soomaaliya wax noqoshadeedii aad mooday inay dib u dhacday dib u noqod ku yimid dib u noqodkaas oo ku timid soomaaliya ummadda soomaaliyeed ee dalka joogta iyo kuwa dibadda joogaba aad bay oola walbahaareen sababtoo ah waxaan doonaynaa soomaaliya inay wax ka dhashaan soomaaliya inay soo noqoto sharafteedii iyo karaamadeedii ma aanan doonaynin soomaaliya inay dib in loo cuno karaamadeedii iyo sharafteedii dib loo cuno
diyaar uma nahayn arintan markay dhacday walwal badan baa inagu laashay hadda alxamdulillaah rabbil caalamiin doorashadii halka sano soo jiiqaysay intee soo istaag xagga istaag xaggan ka bixi xagga soo istaag ahayd haddii xalay baan waxa u dambeeyay xalay la gaaray maadaama gudoomiyihii baarlamaanka la doortay waxaan leeyahay baarlamaanka cusub baarlamaanka 19aad waxaan ka codsanayaa war in aad dantiina adanta bini'aadamka ka horumarisaan war in aad dantiina adanta bini'aadamka aad ka horumarisaan kitaabka alle ee gacanta saarteenna aad dib u dheegtaan oo aadan u eegin inaad joornaal gacanta saartay waxa saartay uu kitaab yahay quraan yahay ilaahayna asigii soo dajiyay oo kugu xisaabtamay doona maanta iyo maal qiyaam waxaan idin leeyahay war mid ummada hoggaamiyo oo islaam ah oo ummada isu keeno islaam ah oo aqli iyo cilmiba isku keeno ummada inaad u doorato maalinta ka cusanayna anagu hadaan nahay dibad jooga Soomaali waxaan doonaynaa dalka inaan dib ugu noqono dalkii markaa aan rajay ka qabnay noqoshadiisa aan aad buu rajaynay u daneynay markuu waxaan imaaday neejo badan baa imaaday xageen u carraba imaatay xageen galnaaba imaatay arintaas waxaan nagu keentay hadduu aan ku sameeyay neejo badan baa inuu keentay haddana waxaan doonaynaa anaga dalkeena waxa aan ugu noqon lahayn ee ku tagi lahayn ee ka Mareykanka joogo kan Yurubka ku nool kan hadduu lagu meere galbeed iyo baashi ku maqan inta inay imaadaan waxaan ku heli karnaa nabad waxaan doonaynaa xarooyinka qaxootiga waxay ka dhursugayeen waxa soo baxay waxa soo baxaya hadda xaalayto rajo weyn baan noo dhalatay dalkeena lagu tumanin dalkii anaga daanahay xariihan dhalab waxaan aad u jecelnahay dhulkeena ku noqon horta dhanka khaasatan waliba aniga waan noqonayaa waliba xataa cid cilmi ma dhahay waan noqon dadka oo dhanna waa ila mid rajada soo qaba dalkii iyo dadkiina loo turaan jecelnahay
kuwaasi waxa ahayn qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool xariiha qaxootiga ee dhadhaab oo uu rameeyey wariyaha VOA Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol sidoo kale waxaa aragtiyo kala duwan ay naga soo gaareen magaalooyin kale oo ku yaala Soomaaliya wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdicaziis Barrow ayaa la kulmay qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo shacabka Muqdisho hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa
magacaygu waa Maxamed Shiro Cumar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed kuna nool magaalada Muqdisho runtii wixii xalay dhacay waxay ahaayeen doorasho aan dhihi karo waa doorasho aad u hufan baarlamaankeena Soomaaliyeedna waxay muujiyeen dhabar adeeg mas-uuliyad iyo xilkasnimo runtii baarlamaankii aan xalay aragnay ee aan daawanay wacdarahii dhigaayeen iyo qaabkii hufnaanta iyo xilkasnimada lahayd ay isku dooranayeen waxaan ka filan karnaa wax aad u weyn ayaan ka filan karnaa wax weyn ayaan ka rajaynaynaa waxyaabaha aan ka rajaynaynaana waxaa ka mid ah marka hore toorti inay dhammaystiraan oo ay dhisaan hay-adihii fulinta ee dowladda oo ay ugu horeyso doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo aan ka filaynay inuu dooro doonaan ruux xilkasa wax badan xiri karo wax fahmi karo laaluushii musuqan ku soo bixin sidoo kaleeto hay-adda markii ay dhisaan madaxweynaha waxaan ka filaynaa xukuumaddiisoo kaleeto ayadana inay yacni kor joogteen saxa ay ku samayn doonaan
magacaygu waa Cabdicaziis Haaray ee ku nool magaalada Muqdisho kana mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho haddii aan ka hadlo fikirkayga ku aadan gudoomiyihii baarlamaanka ee xalay la doortay runtii waxay ahayd arrin aad u dhib badan qofkii gudaha joogo iyo dadkii ka shaqeeya arrinkan oo keliya ayaa fahmi kara juhdi badan wadooyin la xiray caqabado iyo masaamiir iyo qadxooyin loo dhigay doorashada xildhibaano geesiyaal oo aan ku tilmaami karo badbaadiyaashii qaranka oo u dhabar adeegay iyadoo wadada laga xirtay dhagax masaamiir qodxo qarsho wax walba inta loo dhigay intay jiireen hoolkii teendhada tageen ayagoo sooman qorax xun oo kuleela jirta ilaa maadka gaarta ay u dhabar adeegeen ilaa xalay saxuurtii ku gaaray in ay doortaan gudoomiyaha executive-ga wadankan samat bixin lahay ummadan Soomaaliyeed u dooreen ninka la xulay ee la doortay shir aad madow aan ah ku tilmaami karo dhan culumka ah oo Ilaahay diinta baray dhannanka ah waaye arag wax badan u soo joogay xilkan hore u soo qabtay wax badanna xog ogaal u ah cimrina Ilaahay siiyo oo da'diisa 16 sano jirto wallahi waxaan dhihi karaa way haleeleen way asiibeen waana qofkii mudnaay nin dhalinyaraa weligiis la arkin iyo qof cusub iyo dalkan ma ka bixi karo
magacaygu waa Cabdixakiin Faarax Gooshin doorashadii gudoonka golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee dhacday iyo tii ka horeysay ee aqalka sare waxay runtii ibo fur fiican iyo horudhac u tahay isbeddelka siyaasadda dalka ee la filayo iyo jihada uu aadi doono waxayna runtii baarlamaanka labada aqal ku amaanan yihiin go'aanka ay ku qaateen in ay doortaan masuuliyiin ay u arki karaan badbaadada dalka in ay ku jirto waxaan rajaynaynaa in ay soo dhisi doonaan madaxweyne dalka iyo dadkaba ka samatabixi doona dhibaatada runtii guud ahaan umada Soomaaliyeed hadaan nahay waxaan rajaynaynaa oo aan filaynaa in ay soo dhisanto dowladnimo dadka ka saarto dhibaatadii iyo diihalkii ay soo mareen
magacaygu waa Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xasan Qaraabo hadaan aragtida ka dibto gudoonka cusub shaqada madowde baarlamaanka 12aad maxaa laga filanaa waxa laga filan karaa ama laga rabaa waxa ay tahay inuu noqdo qof cadaalad ku saleysan oo xubnaha u cadaalad fala oo baarlamaanka inuu noqdo qof la imaado xeerasad arag si uu kala xakameeyo xubnaha arag kala aragtida duwan ee baarlamaanka ku jiro waxa kale oo laga rabaa inuu macnaha nidaamkii iyo awoodi baarlamaankana dib u soo celiyo oo macnaha mataladii iyo korjoogteyntii iyo xisaabtanka xukuumadda ay macnaha ay meeshii ay ka muuqato
kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho oo uu warramayay wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barrow dhinaca kalena dadweynaha magaalada Kismaayo ayaa iyaguna qaarkood ay fikrad ka dhiibteen doorashadan baarlamaanka wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad ayaa wareysigan la yeeshay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo
magacay waa Cabdirashiid Maxamed Keenan waxaan joogaa Jubbaland gaar ahaan magaalada Kumelgaarka ee Kismaayo ayaan joogaa barnaamijkii xalay dhacay wuxuu ahaa barnaamij aad iyo aad u fiican waayo waxay aad iyo aad ugu mahadcelinay ra-iisul wasaaraha iyo xildhibaanada dhammaantoodba waayo juhd badan baa la geliyey waxaad aragtay baa shalay dhacay dhammaan Soomaalida meel walba ay joogto way taagneen maxaa dhici doonaa laha wadnaha farta lagu hayay intaa waxaan ka yaabanay qaralaaso iyo dhib ka dhaca magaalada madaxda Muqdisho intaa waxaa loo lahaa nin walba meeshuu taagan yahay walbahaar baa hayay wuxuu walbahaar ka hayay markii la yiri doorashada la aaday loo dhaqaaqayaa markii la yiri hoolkii baa la diiday in la galo arrintaa waxay nagu noqotay arrin caqabada hor leh ayay nagu noqotay sababtoo ah shan sano ayaa tihi lagu jiray maanta aan lahayn waa laga bixi rabaa yaa waxaa dhacdaystaa kul adag yaa dhacay waxaan ugu mahadcelinayaa gudoonka kumeelgaarka aqalka hoose go'aankii uu qaatay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdirasaaq yuusuf caagani waxaan joogaa magaalada kismaayo aad baan u soo dhoweynayaa gudoomiyaha cusub Aadan Madoobe waa nin aad u fiican oo rugcadaa waa nin badan soo shaqeeyey waa nin xitaa mar madaxweyne ku siisima ahaa waa nin hadda ka hor gudoomiye baarlamaan noqday waa nin waayo araga waa nin aan isleeyahay maanta arqaladan Soomaaliya haysta uu ka bixin karaa usamata bixin karaa inaan isleeyahay weeye aad iyo aad baan soo dhoweynayaa gudoomiyaha cusub waxaan leeyahay garabka ha jiro
marka maxaa islaada waa laga filayaa
kolley waxaan leeyahay dadka inuu mideeyo waxaan ka feenay waxaa ka mid ah dadka inuu mideeyo inuu dadka isu keeno dadana waxaa jira hadda xoogaa kala firirsan oo mucaarad iyo maxaafid iyo dad kala jajaban baa jira inuu dadka mideeyo oo magaalaysa dadka isu keeno
magacaygu waa Sheene Aadan Cabdi oo jooga magaalada Kismaayo waxaan aad u soo dhoweynayaa doorashada xalay ka dhacday oo taariikhi ah ee magaalada Muqdisho ee gudoomiyaha Sheekh Aadan Madoobe lagu doortay waxaan filayna waaye marka wadanka badbaado ayuu u baahan yahay badbaadadii xalay wadadii badbaadada wadanka xalay qabta
kuwaasi waxaa ahayn qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo oo uu warramayay wariyaha VOA-da Axmed Maxamed Salaad ugu dambeyna wariyaha VOA-da Gaalkacyo Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa ku soo warramaya in qaybaha kala duwan ee bulshadu ay soo dhoweeyeen doorashada baarlamaanka iyo sida u dhacday
Maxamed Cabdi Cilmi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanka ah ee ku nool Gaalkacyo waxa uu ka warramayaa dareenkiisa
waxaan aad u soo dhoweynaa gudoomiyaha xalay lagu doortay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya runtii aad bay noo farxad gelinaysaa sababtoo laba sano Soomaaliya waxay jihad la'aan ah
Xamdi Meyle oo ku sugan magaalada Cabud waqooyi gobolka Galgaduud ayaa ka warramaysa
waxay ahayd doorasho la wasugay waqti badan ay joogdeen lagay wadnaha rajaaxa saamaxtay marxalada badduwan ay isqabaabsadeen laakiin waxa soo wixii laga sugay oo ahay doorashada sida xaqaana dastuur ku qornay inay dhacdo waan u mahadcelinayaa waan u hambalyeynayaa mudanayaashii hawsha qurufa badnaa ee doorashada agaasin runtii guud ee saacad walbana ka soo gudbay hadii intii u heel lahayd intii kara faa'iido bulshada Soomaaliyeed oo dhakhtar taagaysay inay dalkan ka dhacdo doorasho.
Abukaata Cabdiraxiin Saciid Ugaas oo ku sugan dhuusa Mareeb ayaa sidan qabaa.
Waxaanu arkayay horta rashada miday isu yimaadeen mucaaradka iyo qoladan kaloo maxaafidka. Soomaaliya doorashadan waxay uga dhigan tahay haddii Ilaahay jidka waafajiyo in shirkii dalka oo aan hadda shaqayn, nidaamkii dalkoon shaqayn, in qolada hadda maaragtay in dowladda soo socota wax walba cusub ka rabaan inay yagleeso.
Macalin Suugaal Cali Guuleed ayaa dareenkiisa sidan ku cabiray.
Arrimaheedu waa hore loo soo tijaabiyey oo Soomaaliyeed oo dadku dhalin badan u yahay waqtigii hore oo dhamaystirka maljaarka ay qabsan. Tan waxaan leeyahay aadan wax ku hor yaalla waqti adag dalkan ayaa ka soo tabay saar rabaa hawshan. Adan cid iyo xisbi iyo qolam nixisan ee dalka hore u wada laga rabaa insha Allah dalkana la gaarsiiyo si madaxweyne si nabadgelyo silmi iyo loogu doorto haddii kan soo noqdana la shaqeeyo haddii inuu sii yaalana xilka loo kala wareego insha Allah tacaala.
Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo.
Haddaba maxay ka dhigan tahay in guddoonka labada aqal ee baarlamaanka ay ku guuleystaan siyaasiyiin lagu tirinayay inay ka tirsanaayeen mucaaridka? Xaashe Ibrahim Aadan ayaa su'aashaasi iyo kuwo kaleba waxa ay weydiisay Dr. Shawqi Axmed Xayir oo maadada siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Caashe oo mahadsan tahay walaal, waan ku salaamayaa. Haddii aan ka hormarno doorashada aqalka sare, runtii si wanaagsan oo hufan ayay u dhacday. Waxaan ku soo baxay guddoomiyihii hore Cabdi Xaashi. Cabdi Xaashi runtii mucaarad sax lama dhigi karo. Kol aniga saa u arko waa oday Soomaaliyeed, shaqadiisana yaqaana runtii waxa waaye sida u gudanayo oo hadda ka horna ay waxa waaye dhowr mar ay isku dhaceen maamulka hadda jira uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Laakiin doorashadii ka dhacday xalay aqalka hoose oo ku soo baxay Aadan Madoobe waa mucaarad, wuxuuna ka tirsan yahay xisbiga Himilo Qaran uu hogaamiyo Sheikh Shariif. Marka kolay doorashooyinka hadda waxaa lagu wada jiraa in ay sii socdaan guddoonka la dhameystiro guddoomiyaha koowaad iyo labaad. Kolay dil aad u wanaagsan waaye arrintan waxa ay soo afjartay muran doorasho oo Soomaaliya hareereeyey sanadkii lasoo dhaafay. Sababtoo ah saan ognahay doorashooyinka Soomaaliya waxaa hareereeyey muran soo socda runtii sanad iyo bar in ka badan. Waxaan aragnay caqabado badan, is-hortaagyo badan lagu sameeyey arrintan doorashooyinka, hakad badan ku imaaday ummadda Soomaalida runtii waxa waa ay dhowreysay in isbeddelkan mar un uu yimaado doorashooyinkana la qabto. Marka taas ayaa muuqato in waxa waa ay caqabadihii hortaagnaa doorashooyinka laga soo gudbay oo loo balansan yahay insha Allah haddii Ilaahay raadsana filaa bisha soo socota dhexbartamaheedaba in la guda galo doorashada madaxweynaha.
Aad baad mahadsan tahay Dr. Shawqi. Dhinaca kale, Aadan Saransoor iyo Cabdullaahi Balaag oo hadlay doorashada kadib waxay sheegeen in dalku u baahan yahay isbeddel. Maxaa ku fasir lahayd hadallada Aadan Saransoor iyo Cabdullaahi Balaag?
Waxaan ku fasiri lahaa aniga in waxa waaye ay marka koowaad ay rabeen in ay jiheeyaan dadkii iyaga u codeeyey oo markaas ay u tilmaamaan in codadkii ay siin lahaayeen wareeg labaad in waxa waaye ay u wareejiyaan ama ay siiyaan Aadan Madoobe si waadixana way u sheegeen. Midda labaad oo jirtaan waxa ay tahay saan ognahay baarlamaanka shan sano lasoo dhaafay shaqo wanaagsan runti waxa waaye oo laga filaya runti inuu qabto ma qabanin. Muran badan ayaa hareereeyey. Waxaad u malaynaysaa marka waxa waaye in ay ku milmeen xukuumadda shaqadoodan waxa ay runtii xukuumadda inay waxa waaye ay kontroolaan sharciyanna waxa waaye ay keenaan oo waxa waaye ay mariyaan. Soo intaas oo dhan ma arkin. Taas ayaa marka waxa waaye keenaysa in loo baahan yahay isbeddel cusub in uu yimaado si markaas shaqooyinka hor yaalo baarlamaanka in waxa waaye ay dardar geliyaan oo uu ka mid yahay dastuurka in la dhammaystiro Soomaali la gaarsiiyo afar san soo socota qof iyo cod haddu Ilaahay yiraahdo.
Marka dalka isbeddel buu u baahan yahay, marka ma waxay ula jeedaan hoggaankan cusub la wareegay labadii aqal ee baarlamaanka in ay noqdaan kuwa shaqadooda si waafiya u qabsada oo iyaga iyo xukuumadda ay si cad u kala madax banaanaadaan markay noqoto dhinaca howlfulinta?
Taas waaye runtii oo uutan guddoonka uusan noqonin qof laga leeyahay fila Soomaaliya أو كمل موحوية إن سياسة الصومالي مركز الاحتياجين تصالح كله الصومالي وحي عن أتوقعها برنامج كذا إن ولي إن أقل كإن إن إن قلها الشعب إن وحوي موشين لقى كانوا رئيس وزيرياشة إن وحوي أي أرنت أسمع وحوي عقب دون أي وحي كتها رمرك إن ذلك الصومالية مرك ساس والله فسيدي كرا
وقرتي إن واحد شكتي إن برلمان كا شنت السنة اللي صور دافي إن هوله يسأو صنقب سنين ما وحكم موقظة هولا أي أحد إن برلمان كا وجهه ولقى جابيو أما بانقب سنين
هولا بدن أي رنتي وحوي هوريالي أو أهات رنتي إن أي قبطان مهمد أقول وح أهات رنتي إن حدث في رسالة تراد الشرعي إن برلمان وأنسيحي آت أي وحوي إن ويرعين إن صدق كلاك إن برلمان إن وح آت أقوم المي إن جلها فلنت تعس أي إن وحوي كانس وحياة بدن رنتي وحوي أول ربيم أو سمايو إن وحوي حكومة أو كنترولنا تعس نميسن دع رنتي soo taas way soo marka baarlamaanka shaqadiisa waxa ay tahay in waxa way sharci u dejiyo iyo in waxa way u kontrolo een xukuumadda markaas een in jirto oo meeshii joogto soo taasna waxa way wax yar ayaan ka aragnay
kaasi waxa uu ahaa Dr. Shawqi Ahmed Xayir oo uu rumeyay Caashe Ibrahim Aadan ka socoteen walaanta af Soomaaliga VOA VOA halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA goordho waxa idin ku soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore ku soo dhawaada warkii dunida Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo booqasho ku jooga magaalooyinka Ukraine ee ay burburiyeen Ruushku ayaa cambaareeyay waxa ugu yaray dagaalka macna la'aanta ah ee qarniga 20-aad. Waxaana uu intaa ku daray in uu taageero buuxda u fidinayo maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada isagoo dawladda Ruushka ka codsaday in ay aqbalaan la shaqeynta maxkamadda. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa tilmaamay in marka laga hadlayo dambiyada dagaalka aan la iloobin in dambiga ugu xun uu yahay dagaalka laftiisa. Dhinaca bini'aadantinimada xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu sheegay inuu doonayo inuu gacan ka geysto sidii loo sameyn lahaa wadooyin la mariyo mucaawinada bini'aadantinimo sida oo loogu talagalay dadka rayidka ah ee ku go'doonsan magaalada Mariupol ee koonfurta Ukraine gaar ahaan gudaha warshadda weyn ee Azovstal. Dalalka Ruushka iyo Mareykanka ayaa isweydaarsaday maxaabiis inkasta oo ay u dhaxayso xiisad ka dhalatay dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Ruushka iyo Mareykanka ku wareejiyay askari hore uga tirsanaa ciidamada Marineska ee Mareykanka iyada oo uu ku bedeshay lagu bedeshay duuliyaha Mareykanka lagu xiray oo lagu eedeeyay in uu daroogo gelinayay Mareykanka. Trevor Reed oo ka soo jeeda gobolka Texas ee dalka Mareykanka oo lagu xiray Ruushka sanadkii 2020 ayaa lagu bedeshay Konstantin Yoshenko oo Mareykanku uu ku xukumay 20 sano oo xabsi ah oo lagu xukumay sanadkii 2011. Afayeen iyadoo u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Ruushka Maria Zakharova ayaa sheegtay in maxaabiis isweydaarsiga ay dhacday Arbacadii kadib hanaan wada xaajood oo muddo qaatay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna sheegay in isdhaafsiga maxaabiista uu ahaa u baahnaa go'aan adag oo aan si fudud loo qaadan karin. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sidoo kale waxa uu ammaanay maxaabiis isdhaafsiga. Reed ayaa maxkamad ku taala Ruushka waxa ay ku xukuntay 9 sano oo xabsi ah bishii Juulay 2020 kadib markii lagu eedeeyay inuu weeraray askari boolis ah. Reed ayaa beeniyay eedeymaha loo jeediyay waxaana uu sheegay inaanu waxba ka xusuusan dhacdadaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa in uu bisha soo socota u safro dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan si uu la kulmo madaxda oo uu ula hadlo xiriirka dhaqaale iyo kan amniga. Aqalka cadi loo taliyo Mareykanka ayaa ku dhawaaqay safarka Arbacada isagoo sheegay in Biden uu tegi doono May 20-keeda ilaa 24-keeda. Koonfurta Kuuriya, Biden waxa uu kula kulmi doonaa madaxweynaha Yoon Suk Yeol oo la doortay bishii March. Dhanka Jabaanna waxaa madaxweyne Biden lagu wadaa in uu la kulmo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Kishida Fumio waxaana uu wadahadallo kala dheeraada la yeelan doonaa hoggaamiyaasha wadamada ay ka mid yihiin Australia iyo India. Halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington haatan waxaad ku soo dhawaatiin barnaamijkii bandhigga VOA waxaa toddobaadkan soo diyaarisay oo idinla socodsiinaysa Sahre Ciidan Nuur.
kulan waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan. Ku dhawaad hal bil ayaa laga joogaa markii dab xoogani uu qabsaday suuqa waheen ee magaalada Hargeysa. Inkastoo aan ilaa hadda si rasmi ah loo xaqiijin sababtii dhalisay dabka baaxadda leh, haddana khasaaraha dabkaasi wuxuu noqday mid si weyn u taabtay dareenka guud ahaan dadka Soomaalida iyo adduunyaha intiisa kaleba. Kaalmooyin dhaqaale oo mug leh ayaa meelo kala duwan looga yaboohay in lagu bixin doono dibudhiska iyo soo kabashada suuqa waheen. Xarunta Akademiyada Nabadda iyo Horumarinta Somaliland ayaa soo saartay daraasad dhinacyo badan taabanaysa oo lagu lafagurayo shilkii ka dhacay suuqa waheen iyo tallaabooyinka ilaa haatan la qaaday, kuwa ay ku talin lahaayeen in la qaado iyo halka ay wax marayaan. Dr. Maxamed Faarax Xirsi waa agaasimaha guud ee xarunta Akademiyada Nabadda iyo Horumarka Somaliland, waxaana nooga warramay daraasadaasi ay soo saareen markii ay u kuur galeen xaaladda suuqa waheen.
Walaal Sahra, aad baad u mahadsan tahay. Daweyn ogeyno Hargeysa gaar ahaan suuqa waheen dee waxa ka dhacday arrin masiiba. Markaan ugu waxaan doonay bal in aan isku dayno inaan xog sugan ka helno sida wax u dhaceen, waxyaabihii sababay inay saas u dhacaan, iyo sidaan u aragno iyo talooyinkan soo jeedina u aragno in runtii wax laga qabto, taasoo aanu ka duuleyno inaan kolba dhacdooyinka socda ee maalmaha aan inta badan ugu mashquulin iyadoo dee dadkii wax loo qabanayo, laakiinse la isku dayo in dowladda hoose iyo dowladda dhexba ay runtii ay keenaan maaragtay waxyaabihii loo baahnaa sida shuruucdii looga hortagayo arrimahaas oo kale, inay mar labaad dhacaan, iyo goobaha kale ee ay ka dhici karaan ee dalka gudihiisa iyo Hargeysa gudaheedaba. Oo dhaqan bay leeno markii wax dhacaan baa lagu wadayaaca, markaas sideebaa looga bixi karayaa in hore loogu diyaar garoobay ee aan markii wax dhacaan aanu laga daba tegin ee aynu arrimahan oo kale hore loo sii xalin karay. Marka daraasadu in waxyaaba intaa leeg bay koobanaysaa.
Waan gartay agaasime, laba arrimood baa isbarkan, mid waa dibudhiska suuqa, midna waa kabista dadkii xoolahoodu ku gubteen suuqaasi. Sideen loo kala qaaday idinka idin la tahay akademiyada?
Anu waxaan u aragnaa dhisida suuqu inay tahay mid ay tahay inay ku salaysanaato qorshe fog oo aan maaragtay si degdega oo habqana oo aan laga fiirsan loo gelin. Masiibadani ma doonayno in 100 sano ama 100 sano kadib dadkii naga dambeeya ay runtii ay the same thing ay ku dhacaan, wax la talo kala mid ay ku dhacaan. Marka hadda suuqa dibudhiska suuqa waa in loo galaa si ka duwan sida imika aynu fakireyno, oo ah taas oo oranaysa wasaaradana waxaan bay leeday duraha goolaha deegaanka waxaan bu leeyay oo kolba oran dad kamid ah iskuba qabsanaya arrimahaas. Markaanu waxaan u aragnay in la yidhaahdo waa dhisida suuqa ha noqdo mid ku salaysan runtii mustaqbalka fog, tan caawinta dadkuna ha noqoto tan imika dee la qaban karayo maaragtay imika laga shaqeynayo. Laakiinse arrinta kale muhiimka anagu aan soo saaray waxa kamid ahayd waxaa jira hay-ado dowladeed oo masiibooyinka qaabilsan. Marka hay-adaha dowladda ee masiibooyinka qaabilsan oo runtii aan xataa guddida ku jirin maaragtay gurmadka abaaraha ku jirin, waxa weeyaan sideebaa marna markii masiibooyinka caankaasi dhacaan waa in hay-adihii loogu talagalay ee muddada badan ka shaqeynayay ee bajadka qaadanayay ee shaqada qabanayay dee waa inay door ay ku yeeshaan runtii ay ka shaqeeyaan. Waa in laga baxaa in markii wax dhacaan kulba guddi lama qacaabo kadibna guddidaasi ay ayaamaha mushkiladka jira xaliso kadibna ay kala tagaan kadibna ay mushkiladii lahaa hala daweeya halkii ay kusoo noqoto. Markaas sababa mushkilada daweynteeda ay noqonaysaa mid maaragtay fikir badan la geliyo, waqti badan la geliyo, hay-adaha loogu talagalay ee u aasaasan sharciyada ay siiyeen ay runtii gacanta ugu qabtaan. Marka imika sida anagu aan u aragnay waxa weeyaan in waqti badan la gelinayo xalinta arrimaha dhow, laakiinse aanan still la arkayn in waqti badan la gelinayo sidii suuqan dibudhiskiisa uu noqon lahaa mid runtii aada looga fakiray, iyo meelaha kale goobaha kale ee iminka waxa kamid ah oo aan aada uga hadalay oo ay kamid tahay sidaad house oo kale oo ay kumanaan qof degan yihiin halkaa hantiba ku guubta, laakiin hadda dad baa degan wadooyinkiisu way xidhan yihiin. Waxaa kamid a suuqyo kale oo Soomaaliland ku yaala. Markaas sideeba aynu uga bixi karaynaa oo ay nidaamkeena iyo hay-adaheenu ay uga bixi karayaan in markay wax dhacaan ay ka jawaabaan ay u noqon karayaan qaar intaanay wax dhicin runtii ka jawaaba oo arrimahan gacanta ku qabta. Way jiraan oo dee dhaqaaligu runtii caqabad biin ugu yahay waxyaaba badan inooma saamaxaya arrimaha intaasa, laakiin se istiir waxaan u aragnaa in cidda ama dowlada hoosaa noqota ama dowladaha dhexe noqote in lahayn karayo oo waqti la gelin karayo inaan masiibooyinka caynkani aanay martaba inoo soo noqonay runtii laga sii diyaar garoobay daraasaduna waxa waxay saaraysaa aragtida fog ee mustaqbalka ee maaha kuwa imka noole kuwa xataa inaga sii dambeeya runtii dhexgalaa si suuqan waaheen iyo suuqyada kale ay noqdaan qaar maaragtay loo aayo oo aan mushkilad ka haykan aanay kasoo bixin arrinta kale ee runtii muhiimka waxa weeyaan suuqa waa wuxuu ka koobayay qeyb dhulka iyo guryaha waxa iska leh dowladda hoose qeyb waxaa la dad brifada oo dadka Soomaalana oo ganacsataba iska leh wadooyin baa ka dhex bixi doona ganacsatooyin baa maaragtay wadooyinka ay mari doonaa oo ay meesha ka bixi doona markaas sideebaa hadhow tole taalafta khilaaf badan baa ka iman doone sideebaa khilaafka loo maareynaya ma loogu talagalay habtii iyo nidaamkii aynu khilaafka ku maareyn lahay si aan hadda mushkil ugu noqon lahay arrimaha xaynkaas oo kale marka daraasadu waxaa kale daraasadu runtii iftiiminaysaa beeqo badan baa kusoo socda Soomaalilan dowladaha jaarka doonaya inay caawiyaan wadamada reer galbeedka deeqbixiyaasha doonaya inay caawiyaan ma u diyaarsanahay taana haddaynu diyaarsanahayna sideebaa looga faa'iideysan karaya oo anagu waxaan soo jeedinay in deeqaha caalamiga ahi inta badan la geliyo dib u dhiska maaragtay suuqa gaar ahaan hadday noqoto wadooyinka hadday noqoto qaabka dabka loo ilaalinayo oo maaragtay dabku leerku waxaa mushkil weyn uu ku yahay suuqa iyo suuqyada kaleba oo lama si fiican looma ilaalin shirkadaha leerkuna arrintaa runtii culays weyn intay iskamay saarin sideebaas runtii looga faa'iideyn karaya dhismayaasha in dib loogu dhismo ka lacagaha gudaha ka imanaya in dhismayaasha adag la geliyo lacagaha gudaha ka imanayana in dadka ay dhibaatadu taabatay la siiyo because way adag tahay in lacag dibadda laga keenay dadkeena loo qeyiyo way adkaanaysa oo nidaamka iyo nidaam xisaabaadka maraysa iyo nidaamka maamula maraysa mushkilad noqonaysa markaana waxaan hubi lacagtaa dibadda ka imanaysa hala geliyo dhismaha suuqa lacagta gudaha ka imanaysana runtii hala geliyo dadkii dhibaatoobay dibaha loogu celiyo waxaa loogu qabto
maaha markii ugu horeysay ee dabka kaxo suuqyada ku yaala dhulka soomaalida ee geeska afrika balse wuxuu noqday gubashadii ugu baaxadda weyneyd islamarkaana uu ka dhashay khasaarihii ugu ballaadhnaa inta badan dabka ka kaca suuqyada meheradaha ganacsiga iyo guryaha ayaa loo aaneeyaa inuu ka dhashay dab amaba koronto inkastoo aanay jirin cid si rasmiya baaritaan ugu samaysay islamarkaana soo bandhigtay cadeymo lagu kalsoonaan karo khubrada ku xeel dheer tamarta laga dhaliyo korontada ayaa ka diga in khatarta dabka ka dhalan karta ay ka badan tahay midda ka iman karta rasaas meel lagu kaydiyey waa kan cabdixakiin axmed xasan oo aqoon u leh korontada iyo ka hortaga khatarta ka dhalan karta dabka ama balaydhka
khatarta ay leedahay dabka ka yimaada korontada runtii aad bay u badan tahay waxaana lagu qiyaasay 70% dababka adduunka ka kaca inay keenaan koronto isla markaana khasaarahooduna u noqdo mid aad u badan inta badan dab marka laga hadlayo halistiis waxay saameyn ku leedahay dadkii iyo hantidoodiiba marka u horeysa walaal waxaa laga gaashaantaa marka aqalada la dhisaayo amaba marka dab ama koronto la qaybinayo ee magaalo loo qaybinayo labada arrinba marka ugu horeysa waxa la soo qaataa qorshaha sida ay loo dhigaayo aqaladan dabka amaba xadkaha loo gelinayo waxa kale oo la eegaa qalabka lagu isticmaali doono aqalkani ma yahay kuwa seefa oo shuruudihii looga baahnaa buuxii labada qodob marka la eego isla markaa waxa lagu xigsiiyaa qalabkii aqalkan protectionka u noqon lahaa hadii uu dabka kaco gudaha iyo dibadda isaga laftigiisa ma lagu isticmaalo saddexda qodob marka la isku daro ayaa laga gaashaanta inta badan waxa kala lamida magaalooyinka marka la dhigaayo xadka waaweyn ee dabka iyagana waxa loo eegaa in loo dhigay qaab badbaado ah waxa loo eegaa in qaab loo dhigay ee qalabkii lagu isticmaalay inay yihiin kuwa seefa oo badbaado ah waxa kala oo iyagana loo isticmaalaa in la helo protection ki hadii uu dab kaco guulin lahaa xadkahan ee iyaguna ka hortagi lahaa inuu dab kaco isla markaana dadka iyo magaalooyinkaba badbaadin lahaa sidaas awla looga hortagaa isla markaana ahmiyad weyn oo badan ayaa la siiyaa arintaasi
inkastoo ay weli socoto hawsha qiimeynta iyo soo kabashada dadkii hantidooda ku waayay suuqa waaheen iyo nadiifinta dhulkii burburay amaba gubtay haddana xeeldheerayaasha dhaqaalaha ayaa aaminsan inaanay arrintu ku koobnayn dhismayaal baaba'ay iyo hanti ku dhex gubatay وكان روبل عبد موسى أو برتيل علوم تدقالها وحانو شرحي قيبها كل الدوين إيه خسارها سوق كرد الشيء انتو وكل بحيو إيه عشراد الله قبران كرو
مهتند والا سهر عيد لي والا المركسي قود لو إيه دقالها مصيبة كلو مي ودقالة أدوين مركا هالكا قود لغا قيمة يرونتي هانتي بدن باتهالي أفر بالو قيبن كرادنا أو كلا أولا لين maliyad iyo lacag wixii yaali meesha iyo dahab oo financial capital ismihi suuqa iyo damheradahi dhisna oo fiscal capital ee bicsharadii ama alaabadii ganacsigeey lagu kala iibsanayay meesha iyo walaal dhaqdhaqaaqii ganacsi ee jiray oo walaal labada dambe ayaa runtii waxay noqonayaan labada qiimeyntoodu adkaato aroor kasto oo waagu bariyo oo albaabada suuqa loo furo bacsharad baa dhex wareegaysay oo la kala iibinayay ee hanti ba ka abuur meesay iyo shaqo abuur ee ganacsiyada yaryarna inta badan dhaliilaha ay leeyeen waxa kamida inaani diiwaan gashaneen ama ay informal yihiin marka labadaas oo runtii tirkoobkooda aad kaanayo iyo dhaqdhaqaaq ganacsi oo maalinle ah oo joogta aba kulubay
waan gartay roble maxaa leedahay wal laga baran kara mushkiladan meesha ka dhacday
runtii masiibadan cashar weyn ba ku sugan waana in la isweydiiyo runtii wax laga baran karo halkaas ay deey laga soo saari karaa runtii faa'iidada kaliye ee masiibada laga dhaxli karo dadkeenu wax laga yaaba inay amniga dhaqaalaha u yaqaaneen oo kaliya hadii aan burcad iyo tuuga aanay jirin oo dhaqaalihi uu ka nabad galay physical threat ama dheedhac uu ka nabad galay inuu saan nabad ku yahay laakiin dhaqaalaha casriga maanta inta uu ka balaaran yahay tani waa masiibo dabay hayd runtii wax laga baran karaa sida amniga dhaqaalaha loo sugi karo iyada u tagi maayo xagga dawladda iyo in de suuq la badbaadin karo hadda kadib dabdamiska soo gali karaa halka gudiyada farsamada u dhaafaya laakiin bal dadkan ganacsatadii maxay ka baran karaan walaaday noqoto waxaanu laga baran karaa koow dadku inay bangiyada isticmaalaan oo qofku aanay meheradiisii lacagtiisiina ka dhex oolin uu qofku bangi lacagtiisa dhigto waxaa la baran karaa ay dadku ka baran karaan in caymiska oo imika baryahanba aada loogu murmayo dadku inay caymiyaan hantidooda waxay baran karaan saafatiga qof kasta inuu meheradiisa inuu mas-uul ka noqdo oo haddii qofku meheradiisa u baktiin kara ta ku xigtana u badbaadin karaa marka collectivitygaas inuu muhiimka u yahay waxaa la baran karaa walaal gedgediska suuqa ama gedgediska maalgashiga dad badan ba waxay lahaayeen 10 meheradood bay iga gubtay 7 meheradood bay iga gubtay waxaad isweydiinaysaa runtii qofka 7 meheradood suuqa ku lahaa haddii uu 2 ku lahaan lahaa suuqyo kale uu kuwa kale ku lahaan lahaa maanta way u badbaadi lahaayeen suuqyada kalena maalgelin buu ku sameyn lahaa isna dad kaloo halkan fursad u siin lahaa ay maalkooda gashadaan waa waxaan la yiraa diversification qofku inaanu ama beedkiisa qofku inaanu salad kaliya ku wada ridin marka walaal wax badan baa runtii laga baranayaa waxaan isleeyahay ilbaxnimada ganacsiyeynta ayay horseedi doontaa masiibadani oo dadkeenina aqoon badan inay uga kora dhibaan runtii aan filayaa
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington nin soomaali maraykan ah ayaa hor yimid maxkamad ku taala gobolka minnesota ee dalka maraykanka toddobaadkan kadib markii hay-adaha ammaanku ay ku soo qabteen garoonka diyaaradaha ee minneapolis xilli uu safar u ahaa waddanka kenya waxaana lagu soo eedeeyey in uu si musuq maasuqa ku samaystay baasaboor xilli ay baaritaano ku socdeen mashruuc lagu taakuleeyo caruurta gobolka minnesota intii ay socdeen xayiraadihii covid 19 mashruucan oo lagu magacaabo feeding our future ayaa ah mid ballaaran oo ay hay-adaha dembi baarista ee maraykanka ee ugu horreysa f b i du ay ku waddo sida ay ku baxeen lacago malaayiin dollar ah oo loogu talagalay quudinta caruurtan warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o e da faarax maxamed cali
cadeymaha maxkamadda ayaa muujinaya in maxamed jaamac ismaaciil oo 49 jir ah oo markii hore intii ay socotay baaritaanka kiiskiisa laga qaaday baasaboorka inuu mar kale si been abuura ku samaystay baasaboor isagoo lagu eedeeyey inuu doonayo inuu ka baxsado maraykanka sida lagu sheegay warqadda lagu soo xiray oo ka soo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha minnesota qareenka maxamed jaamac ismaaciil oo lagu magacaabo patrick cotter ayaa maxkamadda ka codsaday in la sii daayo maadaama aysan dacwadani ku salaysneyn eedeymaha musuq maasuqa laakiin ay tahay dacwad la xiriirta sida uu baasaboorka ku samaystay hase yeeshee codsiga cotter waxaa diiday garsooraha maxkamadda dowladda maraykanka john dohart isagoo sheegay inuu xirnaan doono inta kiiskani ka dhammaanayo. Gariiqan Amin Harun oo ka howlgala gobolka Minnesota oo la socday arrimahan ayaan wax ka weydiiyey howlgalka FBI oo ay ku xirtay eedaysanahan iyo weliba nooca kiiskan.
Faaraxo waxaa la xiray ganacsade Soomaaliyeed oo isku dayay inuu ka dhoofo garoonka Minneapolis St. Paul International Airport isagoo maaragtay lagu qabtay airportka diyaaradii uu raacay lagu qabtay. Ninkaasi waxaa lagu soo oogay eedayn. Eeda hadda lagu soo oogay waxay salka ku haysaa in uu baasaboorkiisa si khiyaano ah ku qaatay ama maaragtay si aan sharciga waafaqsanayn. Isagoo oo sharciga baasaboorka mar hore looga xareeyey ayuu isbeen fariimay oo uu maaragtay mid cusub dalbaday, kadibna u sheegay in uu ka dhumay booliiskana uu ka diiwaangeliyey baasaboorkana ka lumay. Marka taas ayaa lagu soo oogay dembigaas, laakiin waxaa meesha ka maqnayn in ay ku socotay dacwo la xiriirta cuntooyinkii sanadka la qaybinayey ee horaan ay idaacaduhu uga hadleen iyo kambaniyo isagu leeyahay tuhum soo galay. Baaritaan ayaa ku socday. Marka waxaa looga qaaday baasaboorka si uuna waddanka uga bixin markii horeba. Markaana inuu baasaboorka qaato oo uu ka baxo ayay dowladdu waxay u aragtay in maaragtay u baxsanayay, laakiin dacwada lagu soo oogay hadda waxaa waaye inuu baasaboorka si isbeen fariina ku qaatay.
Waxaa sidoo kale baaritaankan qayb ka ah mashruuca Feeding Our Future. Gariiqan Amin Harun ayaan mar kale weydiiyey saameynta uu kiiska Maxamed Ismaaciil ku yeelan karo guud ahaan jaaliyadda iyo ganacsatada Soomaalida ee gobolka Minnesota.
Dabcan saameyn ayay ku leedahay bulshada gaar ahaan communityga Soomaalida ah. Waa tuunkii horay ay idaacadaha looga sii daayey in maaragtay lacag loogu talagalay caruurta danyarta ah in maaragtay si aan sidii loogu talagalay ahayn loo isticmaalay shaqsiyaad fara badan iyo kambaniyo fara badan oo ay Soomaali maamushana farta lagu fiiqay. Marka waxay runtii diraysaa fariin ah in arintaasi dowladdu ay maaragtay si aada ugu dhex jirto baaritaan xoog lehna waddo, lagana runtii fiirsan karo in ay suurtagal tahay inay soo socdaan maaragtay eedeymo kale iyo dacwado kale inay soo socdaan. Tanina waxay runtii tusinaysaa in shaqsiyaadkii ay dowladdu la soo xiriirtay ay ku tiri waddanka ka bixina ama maaragtay ay ka qaadatay baasaboorada oo kale, in haddii ay isku deen waddanka inay ka baxaan in lala socdo lala soo qaban karo ayna kala kulmi karaan faldambeedyo hor leh.
Xiriir VOA-da oo ay la sameysay Patrick Cotter oo ah qareenka Maxamed Ismaaciil si uu uga jawaabay eedeymaha lagu soo xiray ayuusan markiiba ka soo jawaabin codsiga VOA-da, laakiin marka ugu horeysa oo aan ka helno wax jawaabo waan inla socodsiin doonaa.
Halkaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Halkaad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaa si wada jiray inoola socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkeen ba akhyaartana dhegaysanaysa ee meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa reer galbeedka oo ay dul timi xaqiiqdii jawaabtii uu Ruushku ka bixiyey taageeradii ay siiyeen Ukraine isaga oo dalal badan ka jaray gaastii uu dhoofin jiray.
inkastoo ay Cabdixaafid oo madaxda reer galbeedku ballan ku qaadeen in ay doondooni doonaan fursad ay kaga maarmaan gaaska iyo saliidda uga timaada Moscow, laakiin xaqiiqdu waxay tahay inay adag tahay in ay si degdeg ah uga maarmaan. ilaa laba xilli qaboobe ayaa ku soo galaya wadamada sida aadka ah ugu tirsan gaaska iyo saliidda Ruushka sida Jarmalka iyo Talyaaniga ka hor inta aanay ka maarmin sida uu wargeysku daabacay. Ruushka ayaa lagu eedeeyey in uu xaaladda ka faa'iideysanayo kadib markii ay gaaska si ku meel gaar ah uga joojiyeen wadamada Poland iyo Bulgaria. Madaxweyne Putin oo arrintan og ayaa toddobaadkan soo saaray amar in ay dalalka gaaska ka iibsadahay ay isticmaalaan lacagta Ruushka, wuxuuna ku tijaabinayaa Poland iyo Bulgaria.
dowladda ruushka ayaa sheegtay in aanay labadaasi dal heli doonin saliidii u mari jirtay dhuumaha iyo maleed serbiya ka qaadi jirtay kadib markii ay u hoggaansami waayeen amarka madaxweyne Putin. arintan ayaa dagaalka Ukraine iyo heelka Yurub saameyn ku yeelanaysa kadib markii Putin bilaabay in gaasta Yurub uga tagta inuu isticmaali doono hubahan. sida wargeysku daabacay, Falastiin waxa ay u muuqataa inuu Putin labadan dal ogaan u beegsaday. bolan gaasta dabiiciga ah 54% waxa ka heshaa Ruushka marka la eego gaasta Yurub ma badna cadadkan, laakiin bolan waxa ay ka mid tahay dalalka Yurub safka hore kaga jira heelka Ukraine. Bulgaria iyada safka hore kagama jirta dagaalka, laakiin in badan ayay ku tiirsan tahay gaasta Ruushka waxa aanay ka heshaa 37%.
Abdixaafida wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa baaritaan laga sameeyey wixii kalifay diyaaraddii laga lahaa Masar ee dhacday sanadkii 2016 ayna ku dhinteen 66 qof. in dhicitaanka diyaaraddaasi ay kaliftay duulihii diyaaradda oo sigaar shitay kadibna qolka diyaaradda laga wado dab uu ka bilowday. xeeldheerayaashii baaraya shilka diyaaradda ayaa sheegay in diyaaraddii duulimaadkeedu ahaa MS 8 ee kasoo duushay Paris una socotay Qaahira in ay ku dhacday badda Mediterranean-ka dab qabsaday goobta diyaaradda laga duuliyo kadib markii sargaalkii diyaaradda waday uu sigaar ku dhexshitay.
Falastiin ee qoraal 430 ka koobnaa oo xeeldheerayaashu u dirayaan maxkamadda Rafcaanka ee magaalada Baris ayay ku sheegeen in dabku ka dhashay ololkii duuliyaha sigaarka ku shitay in iyo hawadii oksijiinta ahayd ee kasoo baxaysay qalabkii uu afka ku xidhnaa. warbixintan baadhista laga qoray ayaa lagu sheegay inay caadiyan duuliyayaasha diyaaradaha Masar ay waagaasi sigaarka ku dhexami jireen goobta diyaaradda laga wado oo aanay xilligaas markii diyaaraddu dhacday aanay arrinkani mamnuuc ahayn. duuliye xubinka ah ururka duuliyayaasha oo u dhashay dalka Talyaaniga ayaa wargeyska u sheegay in qalabka oksijiinta ee duuliyayaasha si joogto ah loo ilaaliyo ka hor inta aanay diyaaraddu hukicin.
abdixaafida wargeyska kasoo baxay dalka Sacuudiga ee Sacuudi Gazette ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa Sacuudiga oo mar kale ku celiyey inuu garab taagan yahay Falastiin iyo in Israa'iil ay soo afjarto haysashada dhulka Falastiiniyiinta lana sameeyo dowlad Falastiiniyiinta ay leeyihiin oo caasimadooduna tahay Qudus, iyo weliba in ay dadka Falastiiniyiinta ee dhulkooda ka qaxay ay soo noqdaan. hadalkan waxaa jeediyay ergaga Sacuudiga u fadhiya qaramada midoobay shalay mar uu khudbad goobtaasi ka jeediyey mar laga wada xaajoonayo xaaladda Bariga Dhexe oo ay qadiyadda Falastiiniyiintuna ku jirtay.
Falastiin ee mas-uulkan ayaa sheegay in si xal waara looga gaaro xaaladaha aan deganayn ee Bariga Dhexe ay laf dhabar u tahay in xal loo helo nabad buuxda oo laga gaaro xiisadda Falastiin iyo Israa'iil, iyadoo xoogga la saaraya in la helo xalka laba dal oo la jaanqaada heshiiskii nabadda ee Bariga Dhexe ee sanadkii 2002 la gaaray. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Falastiin Axmed Imaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii Ilaahay raali ka noqdo, Falastiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyihiin Falastiin Axmed Imaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wargeysyada. waxaanu barnaamijkaasi gabagabo ahaa baahinteedii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee V O A. tan iyo intan dib u kulmi doono, waxaan idinka tegaynaa qasaayidka Nabi Amaanka.
Ina boqdan rabu, oda boqdan ilayim. maure wala salaliga geya bada ya rasulallahi ya habiballahi khairu khalqillahi ya tuhral rusati assalamu alaykum.